Dzīve ir svētceļojums, un Latvijas simtgades svētceļojums turpinās kopā ar tevi, klausītāji. Šeit ceļā es, Māris Veliks, un šeit man līdzās arī svētceļnieks Jānis. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūram.
Jāni, no kurienes jūs esat?
No Ilūkstes.
Un vai šis ir pirmais svētceļojums, vai arī jau agrāk ir iet svētceļojumā?
Šis man ir otrais. Es gāju arī pagājušajā gadā uz Aglonu.
Ar kuru grupu pagājušajā gadā gājāt?
Ar Bebrenes grupu, priesti ir Arni.
Un Jāni, šogad esat Latvijas simtgades svētceļojumā. Kā jūs nolēmāt pievienoties svētceļojumam?
Nu, to, ka man, piemēram, pagājušajā gadā es iesāku Radio Marijas palīdzību, jo es pirmo reizi zvanīju uz Radio Marija, kad bija priesterim dzimšanas diena. Es nezināju, ko.
Jā.
Ko viņam apsveikt ar viņu? Nu, domāju, pazvanīšu uz Radio Marija apsveikumu. Tā es sāku zvanīt uz Radio Marija, un vienā laikā, kad bija svētceļojumi uz Aglonu, es arī aizlūdzu par Aglonas svētceļotājiem.
Jā.
Bet man atbildēja laimīgi tev nokļūt Aglonā. Un otrajā vakarā pa nakti redzu sapni, ka es eju ar bērniem gājienā. Un tā līdz šim es tik varēju iet kilometru kādu, bet es uzticējos Dievam un Radio Marijai.
Jā.
Un tāpēc aizgāju svētceļojumā. Nu, no sākuma bija grūti, kad uz 5 kilometrus nogāju lielām grūtībām. Tā. Pēc tam es paņēmu novada karogu, uzticējos Dievmātei un karogu, nu, iedvesmu man karogas, es aizgāju līdz Aglonai 90 kilometru.
Jā.
Tā. Nu, un tāpat šogad arī es uzticos Dievmātei, gribu aiziet uz Aglonu. Un par Latvijas simtgadi.
Kura diena jau ceļā ir, lai skaitāt?
Sestā diena man ir.
Sestā diena, un šo sešu dienu laikā, vai ir bijis kāds īpašs brīdis, kas ir palicis sirdī?
Nu, sešu dienu laikā man katru dienu ir Dieva pieskārieni. Jo kā es esmu, nu, kā pateikt, man vispār nevarēja iet tādā, priekš man par veselības stāvokļu, bet es riskēju un uzticējos Dievmātei. Es, piemēram, pirmā dienā gāju, kad sākās rožu kroņa beigas kaut kā. Man bija ļoti grūti, es jau domāju, viss beigsies man svētceļojums, bet man atnāca Dieva pieskāriens, viss bija ļoti labi un aizgāju nākošā dienā. Nākošā dienā atkal sākumā rožu kroņa. Trešajā dienā jau uz beigām neretām mēs iegājām arī jau, domāju, viss, kur to somu vairs nevaru panest nekā.
Jā.
Bet arī atnāca svētā gara pieskāriens un viss labi bija. Tā, kas tālāk man bija. Un, piemēram, vakar bija lietus. Man bija lietus mētelis, viss varēja apgērt. Bet es uzticējos Dievmātei, pie sevis nodomāju, ja es uzvilku lietus mēteli, tas jau es neusticos Dievmātei. Es neuzvilku lietus mēteli, viss bija ļoti labi. Mēs, kamēr aizgājām līdz galam, bijām sausi, kaut tur lieja lietus apkārt, viss. Mums mazliet tika, bet mēs jau izžuvām. Un ar to es saņemu ļoti lielu pieskārienu atkal no svētā gara baznīcā, un kad es divas reizes.
Šajā svētceļojumā ir noteikta dienas kārtība, celšanās, brokastis. Ceļu mēs sākam ar Latvijas himnu un slavēšanu. Vēlāk ir arī rožu kronis, ir vakara programma. Un Jāni, jums pašam, kurš ir mīļākais programmas punkts?
Nu, rožu kronis. Tāpēc, kā es, ja es esmu mājās, es, piemēram, man tāds režīms, es ceļos 15 pāri 4, padzeru ūdeni, noskaitu lūkšanas, visas tur, kur nu, tajā grāmatā, kur ir visas tās Jēzus sirds, asins litānija un par Jēzus litānija. Tad vēl Fatīmas dievmāte man ir visa tur tās visa trīs lūkšanas. Tā, nu jā. Un tad pavingroju, jo es veselība man vajag vingrot, lai tad eju staigāt 2 kilometri kaut kas. Un tā laikā es skaitu žēlsirdības kronīti un rožu kroni. Un to es iesāku pēc sveceļojuma pagājušā gada. Par visu gadu es tik izlaidu mēnesi, tā katru rītu es eju lūdzos tos 2 kilometri no rīta vienmēr.
Jā, skaisti. Un jūs jau minējāt arī par to, ka lūdzaties kopā ar Radio Mariju, un iespējams šo interviju klausoties arī daudzi radio klausītāji ir atpazinuši šo balsi, jo Jānis regulāri arī zvana uz ēteru un vada rožu kroni. Un kā bija pirmo reizi zvanīt, lai vadītu rožu kroni, vai bija uztraukums? Vai ne?
Bija liels uztraukums, bet es pārvarēju. Palīdz ar Radio Mariju, palēnām, tam pamazām. Tagad es bez Radio Mariju nevaru, bet tagad nav man viņas, man garlaicīgi.
Paldies, Jāni, un es gribētu iedrošināt arī tos Radio Marija klausītājus, kuri lūdzās rožu kroni, bet nekad vēl nav mēģinājuši zvanīt uz studiju, lai vadītu, jo kopā mēs veidojam skaistu lūkšanu kopienu, un Jāni, varbūt kāds iedrošinājuma vārds tiem, kuri vēl nevar sadūšoties, nevar saņemties piezvanīt.
Nu, lai pamēģina, tad iepatiksies.
Jā, ļoti vienkārši, bet izsaka lietas būtību. Un, jā, es arī gribētu visu Radio Marija darbinieku un brīvprātīgo un klausītāju vārdā pateikties par šo rožu kroņa vadīšanu. Un viena tāda lieta, ko es īpaši parasti atzīmēju un novērtēju, ka ir tik svētīgi dzirdēt kristīgu dieva vīru balsi ēterā un vispār lūkšanā, un tas ir retums, un tāpēc paldies, un tad, lai tas arī Jāni piemērs citiem vīriem, būt drosmīgiem, zvanīt, lūkties, lūkties par savām ģimenēm, lūkties par savām darba vietām.
Jā, un tur arī vajag no visas sirds lūkties, ja tā tur arī nepiezvanīsiet, jo es, man ir gadījumi, ja ļoti vajag uzreiz savieno, viss iznāk, kā vajag. Jā. Ja domā tā, ai, varbūt ne, nekā.
Jā, atgādināsim tiem klausītājiem, kuri varbūt tikai nesen ir sākuši klausīties Radio Marija, ka Radio Marija ēterā rožukronis skan 7:00 no rīta, un arī 7:00 vakarā tie ir rožukroņi, kuros jums ir iespēja vadīt kādu no noslēpumiem zvannot uz studijas tālruņa numuru 67969131. Jā, Jānis jau šo numuru zina no galvas. Jautāšu vēl par Radio Mariju, kā jūs uzzinājāt, ka šāda radiostacija ir? Jau piemirsies, varbūt.
Nu jā. Nu es saku, priesterim vajadzēja apsveikt man. Dzimšanas dienā 50 gadi, es nezinu, ko darīt. Nu. Ā, par Radio Mariju vispār, es taču braucu tālbraucējos, es Polijā klausījos viņu.
Jā, bieži. Jā, jā.
Es 4 gadi pa Eiropu braucu, tur Polijā Radio Marija bija sensi, kas sapratu poļu valodu, bet es viņu klausījos. Es
jā.
Lietuvā varēja mazliet dzirdēt.
Tad, kad es braucu no Rīgas uz Daugavpili auto dažreiz, tad es šeit jau pie Ilūkstes sāku tad meklēt 97,0, un ar lieliem traucējumiem, bet braucot mašīnā mazliet jau šeit var noķert, bet nu, droši vien pašā Ilūkstē nevar, vai ne?
Kalnā nedzirdu. Var.
Kalnā var.
Jā, jā, var. Vieta, jā. Dažām vietām var, jā.
Jāni, zinu, ka jums arī Ilūkstes katoļu baznīcā, Ilūkstes draudzē ir kāds skaists, svētīgs kalpojums. Pastāstiet lūdzu par to.
Nu, es tur uz to kalpojumu ar tiku tā ar Dieva palīdzību, teiksim. Es biju saslimis, man vajadzēja braukt uz Rīgu, un es uzzināju, ka notiek Džeimsa, kā viņa
Mandžikala
regulācijas. Bet es tā kā, nu, teiksim, naudas nebija, veselība man ar diezkā neatļauz Rīgu braukt, gabals tāls. Nu, bet vēlāk iedrošinājos, pazvanīja, gribēja pieteiksies internetā, bet jau bija par vēlu viss. Nu, es tā mazliet uztraucu, domāju, braukšu, kas ir, aizbraucu, iegāju tajā skolā, kāda tur bija pagaidījums tur.
Jā, nosaukumu neatceros, bet bija skolā
tās,
tas, tās rekolekcijas. Jā.
Skatos, ļoti liela rinda stāv, bet man grūti ar veselību domāju, nu ko, eju ārā, skatos, pieci cilvēki stāv, tie, kuri nav registrējušies. Nu, es pieregistrējos, tad piekdienu vakarā man nebija spēka vairs, atnācu sestdienu. Pirmo reizi nu, varēju nosēdēt visu dienu, jo līdz tam es baznīcā tikai stundu varēju knapi nosēdēt. Tā, un tad pēdējā mise, kad bija pujāts vadīja, man bija mieram tū grāmata, to es paņēmu, bet tieši no mani paņēma to mieram tū grāmatu, lai vadītu pēdējo misi. Un es aizbraucu pie sevi uz Ilūkstu uz baznīcu, tur man prasīja arī, lai es varu iekalpot, bet es teicu, man augsti, tur tādā var. Nu, un tur arī tikai bija viena palikusi grāmata speciāli priekš mani mieram tū, un tāda sakritība, sāku kalpot baznīcu. Nu, jau gandrīz divi gadi nokalpoju.
Un kādi ir jūsu pienākumi?
Nu, no sākuma es baidījos, tur tikai tos sveces iededu, tur pienes un piekalpoju. Bet arī ar Radio Marija palīdzību es uzdrošinājos, vat lūdzos, mācos tur drosmi un runāt vairāk, sāku lasīt arī svētos rakstus.
Skaisti. Un kas tieši jūs pamudināja vairāk lasīt svētos rakstus? Vai tas bija kāds raidījums vai kā tas notika?
Nē, nu es beidzu alfas kursu un šitā lūkšanas grupā eju. Es jau tur daudzi sasniedz, es domāju, vajag tālāk, nevar jau slinkot. Es jau varēju nelasīt, man neviens nespieda, bet es pats centos, lai, jo tā slinkošana arī ir grēks, tā kā saka.
Jā, ar mums garīgā veidā svētceļo arī daudz Radio Marija klausītāji, un iespējams daudziem no viņiem šī šobrīd ir vienīgā iespēja būt svētceļojumā. Un šajā brīdī vēlos uzrunāt šos klausītājus, šos svētceļniekus, ka mēs nesam jūs savās sirdīs, nesam jūs savās lūkšanās. Paldies, ka jūs esat kopā ar mums, un varbūt Jāni arī šiem svētceļniekiem no jums kāds novēlējums.
Nu, lai lūdzās, lai sadarbojas Radio Marija.
Jā, tad paldies par šo novēlējumu, un savukārt es novēlēšu svētīgu turpmāko ceļu, un lai šis svētceļojums jūs un jūsu tuvinieku dzīvē nes daudz paliekošu augļu. Paldies, Jāni, ka piekritāt šai sarunai. Ar Jāni šajā simtgades svētceļojumā sarunājos es, Māris Veliks.